Labdien, sveicam jūs Rīgas reformātu draudzes dievkalpojumā. Pagaidām vēl attālināti tiešsaistē. Cerams, ka drīz mēs varēsim tomēr tikties jau dzīvajā. Un šodien mēs daudz runāsim par to, kā Dievs atbrīvo gūstekņus, garīgus gūstekņus vispirmām kārtām, protams. Tāpēc iesāksim ar šiem ievadvārdiem no 147. Psalma, kas mums pasludina to, ka Dievs ir lielais atbrīvotājs. Kungs lielais atbrīvotājs. Sacīsim visu kopā. Slavējiet kungu, labi dziedāt mūsu dievam, jo viņš ir jauks, viņu piedienas slavēt. Ceļ Jeruzālami kungs, Izraēla trimdinieks viņš pulcē. Viņš dziedē tos, kam satriektas sirdis un apsaitē viņu brūces. Amen. Lūksim Dievu Tēvs. Mēs pateicamies, kā Tu atbrīvo mūs no garīgas trimdas, no grēka verdzības caur savu dēlu Jēzu Kristu, mums pilnīgi bezspēcīgas, vājas un nevarošas, pilnīgā grēka, nāves un soda varā. Caur Jēzus Kristus krūstu un viņa augšām celšanos, Tu mūs dari brīvus, Tu mūs dari pa saviem bērniem, un Tu pieņem visus, kam ir salaustas sirds, kas ir garā nabaga, kas ir satriekt par saviem grēkiem, Tu piedod, Tu aicini pie sevis, Tu ņem savās rokās. Un dari pa saviem ģimenes locekļiem un saviem bērniem. Tu apsaitē mūsu brūces caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Palīdz mums par to tagad arī tevi slavēt un tevi pielūgt. Un lūdzam, lai tu uzrunā mūs caur savu vārdu. Un arī, lai tava atbrīvošana ienāk arī vairāk un vairāk mūsu dzīvēs. Un varbūt kādam, lai tas notiek pirmo reizi. Lūdzam to Jēzus vārdu. Āmen. Viena lieta, ko Bībele mums pasaka par mūsu verdzību, ir tas, ka mēs esam grēka vergi savā parastajā stāvoklī. Mēs esam zem soda, mēs esam zem grēka vainas un zem grēka kundzības. Un mēs nespējam paši sev no tā atbrīvot, bet labā ziņa ir, ka caur evaņģēliju kungs nāk lielais atbrīvotājs, un tāpēc mēs sakam, ka viņš ir kungs. Viņš sakauj mūsu ienaidnieks, viņš mūs atbrīvo no velna, no pasaules, no miesas, no grēka un no soda varas. Mēs varam saņemt piedošanu. Tā ir labā ziņa, ko mums pasludina evaņģēlijs, ka mēs tiekam izlaisti brīvībā. Kur mēs paši sev nespētu atbrīvot, mēs tiekam atbrīvoti. Kungs mums atbrīvot savu evaņģēliju un piedod mūsu pārkāpumus un grēkus. Un tagad mēs nāksim kungu priekšā ar grēksūdzes lūkšanu, priecīgi par šo labo ziņu, ka mēs varam izsūdzēt un mēs varam saņemt piedošanu no Dieva. Tāpēc tagad lūksim kopā un pēc tam būs kāds mirklis, ka jūs paši savā sirdīs varēsiet lūgt un tad mēs saņemsim Dieva apsolījumu par grēku piedošanu visiem, kas sūdz. Lūksim Dievu. Mūžīgais Dievs. Sirds žēlīgais tēvs, es, nabaga grēcinieks, sūdzu tev savus grēkus, ar kuriem esmu apgrēkojies pret tevi savās domās, vārdos un darbos, ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Tomēr mūsu pestītā Jēzus Kristus rūkto ciešanu un miršanas dēļ es tev lūdzu, piedod man uz grēkus un dod man savu svētā gar palīgu, ka var atgriezties. Āmen. Apostols Jānis savā pirmajā vēstulē mums apsola, ka mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Viņš mūs nomazgā, viņš mūs padara balts un tīrs, piedod mūsu pārkāpumus. Mēs tagad klausīsimies svēto rakstu vārdus, mēs šodien runāsim par to, ka Jēzus ir lielais atbrīvotājs visiem un viņš tas, kas sarauj važas, un evaņģēlijs nav apstādināms. Šodien lasīsim no Apostoļu darbu grāmatas no 16. Nodaļas, sākot ar 6. Pantu līdz 40. Tātad Apostoļu darbu grāmata, 16. Nodaļa, sākot ar 6. Pantu līdz 40. Klausīsimies, ko svētais garšodien saka draudzēji. Bet Frīģijas un Galtijas zemē viņi nepalika, jo svētais gars neļāva viņam sludināt Āzijā. Nonākuši pie Mīsijas, Viņi lūkoja ieiet Bitānijā, bet Jēzus gars viņiem neļāva. Pagājuši garām Mīsijai, viņi nonāca Troādā. Naktī Pāvils redzēja parādību. Kāds maķedoniešu vīrs stāv un viņu aicina, celies pāri uz Maķedoniju un palīdz mums. Kad viņš bija šo parādību redzējis, mēs gribējām tūlīt doties uz Maķedoniju, būdam pārliecināti, ka Dievs aicina mūs pasludināt viņiem evaņģēliju. Astājuši Troādu, mēs taisnā ceļā aizkuļojām uz Samotrāki un nākamajā dienā devāmies uz Neapoli. Un no turienes uz Filipiem pilsētu, kas mūsu ceļā bija pirmā kolonija Maķedonijas apgabalā. Šajā pilsētā mēs pavadījām dažas dienas. Sabatā mēs izgājām ārā pa pilsētas vārtiem un devāmies gar upi, kur mēs domājam jābūt lūkšanu vietai. Un apsēdušies sākām runāt ar sievietēm, kas tur bija sanākušas. Klausījās arī kā dievbīga sieviete vārdā Lidija. Viņa bija purpura pārdevēja no Tietāras pilsētas. Viņai kungs atvēra sirdi uzklausīt Pāvila vārdus. Kad viņa un viņas nams bija kristīti, viņa aicināja. Ja jūs uzskatat, esmu kungam uzticīga, tad nāciet manā namā un palieciet. Un viņai izdevās mūs pierunāt. Reiz, kad gājām uz lūkšanu vietu, mums gadījās sastapt kādu verdzeni, kurai bija pareģotājs gars, un ar pareģošanu viņa nesējums saimniekiem lielu peļņu. Viņa sekoja Pāvilam un mums, klaigādam. Šie cilvēki ir visaugstākā dieva kalpi. Viņa sludina jums pestīšanas ceļu. Tā viņa darīja daudzas dienas. Nevarēdams to vairs paciest. Pāvils vērsās pie gara sacīdams. Jēzus Kristus vārdā es to pavēlu. Izeja no viņas. Un tajā pašā brīdī tas izgāja no viņas. Bet viņas saimnieki redzēdami, ka pagaisus viņu cerību spēļņu, sagrāba Pāvilu un Sīlu un aizvilka tos uz tirgus laukumu, lai nodotu varas vīriem. Atdevuši tos pilsētas pārvaldnieku priekšā, tie sacīja, šie cilvēki, būdami jūdi, rada nemieru mūsu pilsētā. Un sludina paradumus, ko mums romiešiem nav iespējams nec pieņemt, nec darīt. Viņam apkārt sastājās ļaužu pūlis, pārvaldnieki, norāvuštiem drēbes lika tos nopērt. Daudziem sitieniem šaustījuši, viņi tos iemet cietumā un piekodināja cietumsargam stingri uzraudzīt. Tad pavēle saņēmis cietumsargs iemet tos cietumu dziļākajā kambarī, un viņa kājas saslēdza kokas iekstā. Nāc vidū Pāvils un Sīla slavē Dievu dziesmās, un pārējie cietumnieki viņus klausījās. Pēkšņi notika liela zemestrīce, un satricināja cietumu pamats. Tūlīt atvērās visas durvis, un visiem nokrita važas. Uztrūcies no miega cietumsargs ieraudzīja cietuma durvis atvērtas, un nospriedis, ka cietumnieki aizbēguši, izrāva zobenu un grasījās sevi nonāvēt. Bet Pāvils skaļā balsī iesaucās. Nedari sev nekā slikta, jo mēs visi esam tepat. Palūdzis gaismu, tas metās pie viņiem iekšā un drebēdams nokrita Pāvilam un Sīlam pie kājām. Izvedis viņu sārā, tas lūdza, kungi, kas man jādara, lai es tiktu glābts? Viņa sacīja, tici kungam Jēzum, un tu tiksi glābts. Gan tu, gan tavs nams. Un tie, viņam un visiem, kas bija viņa namā, sludināja kunga vārdu. Tajā pašā naktī cietumsargs tos uzņēma pie sevis, apmazgāja viņa brūces. Tūlīt viņš tika kristīts un visi, kas bija ar viņu. Ieveca to savā namā. Viņš klāja tiem galdu un priecājās kopā ar visu savu namu ticībā uz Dievu. Nākamajā dienā pilsētas pārvaldnieks sūtīja pie sarga liktors un lika teikt, lai ārā šos cilvēkus. Cietumsargs to paziņoja Pāvilam. Pārvaldnieki teica, lai jūs atlaiž. Tad neiet un dodaties prom ar mieru. Bet Pāvils atbildēja. Viņi mūs, Romas pilsoņus, bez tiesas sprieduma tāds priekšā nopēruši. Iemet cietumā un tagad grib slepus mūs izmest. Tā viss nebūs. Lai viņi nāk un paši izved mūs ārā. Liktori šos vārdus paziņoja pilsētas pārvaldniekiem. Bet tie, izdzirdējuši, ka viņi romieši, nobijās. Pilsētas pārvaldnieki atnāca un laipni aprunājās ar viņiem un izveduši ārā lūdza viņus aiziet no pilsētas. Iznākuši no cietuma, viņi aizgāja uz Lidijas māju un satikuši brāļus, uzmundrināja tos un devās tālāk. Tas ir dievvārds. Mēs klausamies, ko šis dievvārds nozīmē. Pirms mēs aizlūdzam par šo vārdu klausīšanos, es gribu nolasīt šos te vārdus, ko atbrīvotais cietumsargs uzdod Pāvilam. Kungi, kas man jādara, lai es tiktu glābts? Viņi sacīja, tici kungam Jēzum, un tu tiksi glābts, gan tu, gan tavs nams. Tas ir Dieva vārds. Lūksim tagad. Tevs, lūdzam svētī šo brīdi, kad mēs klausamies tavu vārdu, tiešām šīs pasaules veidos pāriet. Tas, kas redzams, tas ir uz laiku, bet tas, kas nav redzams, tas ir mūžīgs. Un pateicamies, ka tavs vārds, tavs labais evaņģēlijs mums dod daļu pie tā, pie Tavas mūžīgās valstības, kur mēs sagaidām, kurai mēs ticam caur Taviem apsolījumiem, caur Tavu vārdu, un lūdzam tagad arī darbojies, lai to, ko mēs dzirdam, to mēs uzņemam, un lai mums ir atvērts ausis un atvērts sirds. Tiešām, lai mēs pieķeramies Tavas valstības apsolījumiem, lai arvien ciešāk mūsu sirds tiek piesaistīts Tev ticībā, Tēvs, un arī, lai mēs dēļ tā esam darbīgi un rūpīgi darboties Tavas valstības lietās, pieķerties tam, kas ir mūžīgs, un atraisīties no tā, kas ir pārējošs. Lūdzam tagad dari to ar savu visuvarenos vārdu, tu radīji pasauli, ar kur tu radi mūsos jauno dzīvību. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Mēs šodien turpinām runāt par apstuļu darbu grāmatu, un tā viena lielā tēma, kas šajā gabalā, ko mēs šodien tikko nolasījām, ir atbrīvošana. Ka kungs atbrīvo, bet ziniet kā, dažkārt mēs iztēlojamies, ka evaņģēlijs ir, nu, kaut kādiem viena tipa cilvēkiem. Varbūt jums ir kaut kāds dažreiz sajūts ar jūsu kolēģiem, ar ģimenes locekļiem, ar cilvēkiem, kas jau kaut kur apkārt, kur mums liekas, ne, nu, šitam cilvēkam, jā, nu, noteikti, ka uz viņu tas neiedarbosies. Dažreiz cilvēki ārpus no draudzes uzskata, ka evaņģēlijs ir vajadzīgs, nu, tādiem, kas, nu, galīgi netiek ar lietām galā. Vienkārši viņiem vajadzīga palīdzība tikai tādiem. Bet šī rakstiet mums parāda vienu lietu, ka Jēzus ir lielais atbrīvotājs visādi veidi cilvēkiem, visdažādākajiem. Un interesanti, ka šis gabaliņš sākās, ka Dievs Pāvilam un viņa darbbiedriem liek doties sludināt uz Maķedoniju. Un pirmais, ar ko viņi sastopās šeit, pirmais, kam tad Dievs atver sirdi, ir spēcīga, progresīva biznesa sieviete. Šitē Lidija, par kur mēs lasām, kas ir pārgājis jūdeismā, visdrīzāk viņi pagāniet, kas ir pārgājis jūdeismā, jo viņas sauc par dievbīgu sievieti, tas bija tāds tehnisks termins, viņa ir modas biznesā. Jūs redzēt, viņa tātad atnāk šeit, un Pāvils tātad ierodās Filipos, un turpat nav sinagogas. Viņi parasti pataisno gājas sinagogas lūdināt, un viņi vienkārši domā, nu, šeit jābūt ir kaut kur lūkšana vietā, un tātad viņi tur dodas, runā no viena cita kā dažas sievietes, un viena no viņām ir Lidija. Un kas ir Lidija? Viņa ir purpura tirgotāja. Ja jūs zinat, varbūt no literatūras, purpurs, tas bija dārgs audums, ko valkāja elites un kaut kādas ķēnišķīgas personas. Un Lidija ir purpura tirgotāja, viņa ir biznesa sieviete, viņa ir modas biznesā. Un ko mēs šeit lasām? Kad arī viņu Dievs uzrunā, arī viņai Dievs atvers sirds. Visdažādākajiem cilvēkiem, mēs redzēsim, ka te būs vēl cits šodien, vēl. Bet galvenā doma tāda, Dievs atver Lidijai sirdi. Izlasīsim 14. 15. Pāntu. Klausījās arī kā dievbīga sieviete vārdā Lidija. Viņa bija purpura pārdevēja no Tietāras pilsētas. Viņai kungs atvēra sirdi uzklausīt Pāvila vārdus. Kad viņa un viņas nams tika kristīti, viņa aicināja, ja jūs uzskatāt, ka esmu kungam uzticīga, tad nāciet manā namā un palieciet. Un viņai izdevās mums pienākt. Mēs redzam, pirmkārt, šeit ir biznesa sieviete, modas biznesa cilvēks. Kungs atver sirdi. Dažreiz mēs iztēlojamies, ka ir kaut kāda cilvēka grupa, kuriem nav vajadzības pēc evaņģēlija. Mēs redzam, ka arī Lidijai kungs atbrīvo un atver viņas sirdi. Tad nākamais cilvēka tips, mēs redzam šī apsēstā verdzene. Arī viņa kungs atbrīvo. Tad nākošā epizode, kad Pāvils kalpo, viņiem ir šī te verdzene, kura ir apsēsta, un viņas saimnieki izmanto viņu peļņas gūšanai. Jo tajā laikā cilvēki, kas bija ar šādu veidu apsēstībām, tika uzskatīti, ka viņiem ir kaut kāda īpaša spēja. Un viņa tika izmantota peļņai, lai it kā pravietot nākot. Redziet, kas sacīts 16. Pantā. Reiz, kad gājām uz lūkšanu vietu, mums gadījās sastapt kādu verdzeni, kurai bija pareģotājs gars, un ar pareģošanu viņa nesa saviem saimniekiem lielu peļņu. Viņa sekoja Pāvilam mums klaigādama. Šie cilvēki ir visaugstākā dieva kalpi. Viņa sludiņa jums pestīšanas ceļu. Tā viņa darīja daudzas dienas. Nevarēdams to vairs paciest, Pāvils vērsās pie gars sacīdams, Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu. Izēj no viņas. Un tajā pašā brīdī tas izgāja no viņas. Mēs redzam, kad evaņģēlijs atbrīvo. Un šajā gadījumā tā ir verdzene, apsēsta verdzene. Pirmā bija Lidija, biznesa sieviete. Viņa arī bija evaņģēlijs aktuāls. Un šeit evaņģēlijs aktuāls apsēstē verdzene. Un jums var rasties jautājums šeit par to, ka viņi it kā saka pareizās lietas. tad lasīju, man tieši šāds jautājums bija, ko tad viņi saka par Pāvelu? Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc Pāvels beidzot sadusmojās un šo garu izdzen, it kā viņi saka pareizes lietas. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi, viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Ziniet, kas ir, ja mēs padomāsim par jebkuru reliģiju, šis te apgalvojums būtībā pasaka, ko jebkura reliģija gribētu darīt. Jebkura reliģija gribētu pateikt, ka viņi kalpo visaugstiem Dieva preizi. Un jebkura reliģija gribētu pateikt, ka viņi sludina pestīšanas ceļu. Tas ir pa vāju apgalvojums, lai pateikt, tas ir tas pats kā evaņģēlijs. Un kristieši jau no paša sākuma, un šeit Pāvils nekādā veidā negribēja asociēties ar jebkādu citu garīgu darbību, kas nenāk no Kristus. Un tāpēc viņš atbrīvo šo verdzeni. Viņš atbrīvo, pareizāk, kungs atbrīvo, viņš kungu vārdā izdzens šo ļauno garu. Mēs redzam, ka jau ir pavisam cits cilvēks, apsēsta verdzeni, kas tiek atbrīvot. Bet tad mēs redzam nākamo lietu, ka dēļ evaņģēlija, dēļ šīs atbrīvošanas darbības, Pāvils tiek iemests cietumā, jo vairs viņas saimniekiem nav peļņas, un viņi apmelo Pāvilu, viņi saka, viņi nemiera cēlāja. Evaņģēlijs rada šo konfliktu, tātad viņš ar sīlu tiek iemests cietumā, bet interesanti atcerties, ko mēs sacījām, ka evaņģēlijs ir atbrīvošana. Un tas, kas notiek tālāk, mums rāda, ka evaņģēlijs ir neapstādināms. Šī atbrīvošanas darbs, ko nes evaņģēlijs, nav apturams. Nekāda cietumi, nekāda cietuma sarga, nekādas restes to nespēs apturēt. Un tāpat ir iespēja. Mēs redzam, ka evaņģēlijs ir tik spēcīgs, un tik spēcīgs atbrīvotais, ka kungs tik spēcīgs ar to darbojās, ka viņš pat šo iespēju, pat to, ka viņi tiek iemest cietumā, un mēs sacītu, nu tā kā tas ir vissliktākais, kas var notikt ar mani, vai viena no sliktākajām lietām. Ja jūs sludinātu evaņģēliju, tad iemešana cietumā būtu saraksta augšgalā, kur jūs teikt, nu tas ir diezgan slikti. Mēs neuzskatītu, ka tā ir iespēja, bet interesanti, ka evaņģēlijs tik spēcīgs un tik varens un tik iedarbīgs, ka Dievs savā žēlstībā arī to izmanto savām atbrīvošanas darbam. Un interesanti, ka šeit šis teksts mums parāda, ka šī situācija ir diezgan neiespējama. Tā ir nopietna, nopietna situācija. Vai tiešām no tās būs izēja? Redzēt, sākot 23. pantu, cik rūpīgi viņi tiek apsargāti, cik dziļi cietumā viņi tiek iemesti, cik pēcīgi ir tie līdzekļi, kas ir vērsti pret viņiem, pret evaņģēliju darbu. Daudziem sitieniem šaustījuši, viņi, tātad pilsētas pārvaldnieki, tos iemet cietumā un piekodināja cietumsargiem stingri tos uzraudzīt. Tāda pavēles saņēmis, cietumsargs iemet tos cietuma dziļākajā kambarī. Un kājas saslēdza kokas iekstā. Tātad viņus sit, viņus dauza, tik nopietni, ka pēc tam cietumsargam ir reāli viņi jāatkopi, viņi reāli fiziski no tā ir cietuši. Tad viņš viņus iemet visdziļākajā cietuma kambarī. Viņus rūpīgi apsargā un kājas saslēdza iekstā. Situācija ļoti nopietna. Tas pavar iespēju evaņģēlijam. Dievs ir tik varants un spēcīgs, ka pat šī vistrakākā situācija pavar iespēju evaņģēlijam. Kas notiek? Interesanti. Es šaubos, vai man ienāk prātā slavēt Dievu un priecāties, ka es būtu par kungu vārdu sludināšanu iemestu cietumā. Bet mēs redzam, ka Pāvils un Sīla slavē Dievu, dzied un visi. Un arī ar to sludina evaņģēliju. Visi viņos klausās, es arī esmu pārliecināts šis te cietumsargs. Un nāk liela zemestrīce, un visiem nokrīt šīs te važas, un cietumsargs, zinādams, ka viņam par to pienākās nāves sots, par to, ka cietumnieki būs izbēguši, grib pats jau nogalināt, Pāvils saka, mēs joprojām esam šeit, neviens nekur nav aizbēdzis, viss ir kārtībā. Un tad mums liekas, nu kāpēc tad Dievs to darīja, ja viņa mērķis nebija vienkārši atbrīvot cietumnieks, atbrīvot Pāvilu un Sīlu, lai viņi aizbēg, jo viņi paliek, viņi nekur nespried. Tā ir zīme no Dieva puses, pirmkārt, ka evaņģēlijs ir atbrīvošana. Tas ir par atbrīvošanu. Mēs to redzējām pie šīs verdzenes. Evaņģēlijs mūs atbrīvo no vēlna, no pasaules, no grēka un no soda un lāsta varas. Evaņģēlijs ir atbrīvošana. Otra lieta, ko tas mums parāda, ka nekādas restes, nekādas važas, nekādas koka siekstas nespēs to apturēt. Pat vissliktākā situācija, līdzīgi kā krusts un kaps, nespēja Jēzus noturēt nāves varā. Tāpat arī nekādi cietumi, nekādi uzbrukumi, nekādas siekstas nespēs apturēt evaņģēliju darbu. To Dievs saka, pat vissliktākās situācijas kalpos, lai evaņģēlijs iet uz priekšu. Tas pat dzīves uz priekšu. Un ziniet, tas mums liek domāt par vienu lietu. Evaņģēlijs ir atbrīvošana visādi veidi cilvēkiem. Visdažādākiem cilvēkiem. Biznesa sieviete, modas biznesa cilvēks, tātad šī apsēstā verdzene. Tālāk mēs redzam, ir šis cietumsargs, kurš pēc tam, kad tas notiek, viņš redz, cik varens ir evaņģēlijs. Viņš redz, ka viņš sastopās ar Dievu. Viņš vēl tajā brīdī neko nesaprot. Un viņš prasa Pāvlam, tas, ko mēs nolasījām sākumā, kunga, kas man jādara, lai es tiktu glābs. Un Pāvils viņam saka, tici uz Kristu, un tu un tavs nams tiktu glābs. Viņš priecīgi viņš uņem savā namā, ka tas ir visādiem cilvēkiem. Apsēstai verdzenei, biznesa cilvēkiem, romiešu cietumsargam, pagāniem, jūdiem, visiem cilvēkiem, visāda gājuma cilvēkiem. Tas ir atbrīvošana visiem. Un otra lieta, šī atbrīvošana no cietuma mums pasaka nākamo lietu, ka mums ir jābūt evaņģēlija oportunistiem. Ko nozīmē oportunists? Oportunists ir cilvēks, kas situāciju grib izmantot savā labā, kas meklē situāciju, kur tā kā iedzīvoties. Tad evaņģēlisks oportunists būs sacījis, katrā situācijā Dievs to var lietot evaņģēlija darbam. Mēs redzam, ka Pāvils ir cietumā, viņas dzied slavas dziesmas, un tā ir iespēja evaņģēlijam. Lai cik trakā situācijā Dievs viņus neieliktu, viņi zin, ka Dievs to lietos, lai evaņģēlijs ietu plašumā. Es jums gribu kā piemērtam stāstīt Jozefa Cona piemēru, tas bija Rumāņa mācītājs padomju laikos, Jozefs Cons. Un varbūt jūs tie, kas ir vecāks paaudzes, tie atcerēsies, ka Rumāņa komunists bija vēl trakāk nekā šeit padomju savienībā. Un tad, kad viņš tika iemests cietumā un spīdzināts un ar draudiem, ka viņš tiks nogalināts, viņš sacīja šādas vārdas šiem te drošības dienas cilvēkiem. Viņš sacīja, jūsu galvenais ierocis ir nogalināšana, bet mans galvenais ierocis ir nomiršana. Viņš sacīja, ziniet ko, mani sprediķi tiek klausīti visā valstī. Un viņi izplatās atcerēties padomu laikos, nu, šajos vecajos laikos, 80. Gados bija kasetes. Viņš saka, mani sprediķi ir izgājuši pa visu valstu, pa visu Rumāniju ar šīm te kasetēm. Un tad, kad jūs mani nogalināsiet, tie cilvēki, kas ir dzirdējuši manas sprediķis, viņi sacīs, viņš tiešām laikam to domāja nopietni, viņš bija gatavs par to mirt, viņš to domāja nopietni. Jāpaklausās vēlreiz. Viņš saka, jūs galvenais ierocis ir nogalināšana, mans galvenais ierocis ir nomiršana. Neuztraucieties, ar to, ko jūs līdz izdarīsiet, to, ko jūs grasties izdarīt, jūs tikai apstiprināsiet, nostiprināsiet un veicināsiet to vēsti, ko es sludinu, tas ir Kristus evaņģēlija. Viņš no tā brīža man izlaida ārā, man vairs neaiztika. Ko viņš pateica? Viņš apsimta tāpat kā šeit Pāvils, lai kādā situācijā kungs nevastīja. Atcerieties, ar ko šī nodeļa sākās, nezinu, vai jūs pamanījāt. Viņš saka, mēs gribējām iet uz Āziju, kungs gars mums neļāva. Mēs gribējām iet uz Bitīniju, kungs gars mums neļāva. Un tad viņi nonāk šeit, Filipos, tieši tur, kur viņiem jābūt. Kungs viņus atved tieši tur, kur viņiem jābūt. Un arī pat cietumā Dievs viņus ieliek tieši tur, kur viņiem jābūt. Lai ar to arvien vairāk izplatītos evaņģēlijas. Lidija biznesa sieviete, modas biznesa sieviete, verdzene, kur apsēdz ļaunais gars, romiešu karavirs un cietumsargs. Dieva evaņģēlijas ir atbrīvotājs visiem, un Dieva evaņģēlijas ir tik varens Dieva spēkā, ka tas nav apturams. Nekādi cietumi, cietuma rēstis, to nespēs apturēt. Un tas mums, es domāju, lai māc divas lietas. Tad, kad mēs sākam domāt, šis cilvēks laikam nevaņģēliem nebūs aizsniedzams. Viņam laikam, es nejūtu, ka viņam tas būtu vajadzīgs. Atcerēsimies, ka Dievs tik varens, lai atvertu visas sirdis, jebkādas cietuma durvis, lai cik nocietinātu sirdis. Evaņģēlijas ir lielais atbrīvotais visāda veida cilvēkiem. Neierobežosim to, kur mēs sagaidām, kur Dievs darbosies un kur nē. Un otra lieta, evaņģēlijas ir tik varens, ka nekas to nespēs apturēt. Un tas, lai mums padara darbīgus, rūpīgus, ka mēs sagaidām, ka Dievs darbosies, lai mēs nenolaižam rokas, lai mēs vienmēr esam neatlaidīgi Dievu darbā, zinot, ka tas nav pavēlti. Dieva evaņģēlijs tik varens, ka nekas to neapturēs. Lūksim tagad Dievu, lūksim par evaņģēliju darbu gan mūsu valstī, gan mūsu draudzēs, gan pasaulē šajā laikā. Lūksim tagad Dievu. Kungs, pie kā lai mēs vēl ejam, Tev ir mūžīgās dzīvības vārti. Tās pateicamies, ka Tavs evaņģēlijs ir varens, tas ir spēcīgs. Tas ir spēcīgs nojaukt visādas šķēršļus mūsu sirdī, kur mēs iztēlojamies, ka ir cilvēki, kuri pārāk neaizsniedzam tavam vārdam. Tu atvērs sirdis, tu darbojies pie visāda veida cilvēkiem, no visāda gājuma, visāda sociālā stāvokļa, no visādas mantības un rocības un tautībām, lai arī kur mēs katrs nebūtu, tas tik varens, lai piepulticinātu sev. Un tāpēc palīdzi mums tiešām neierobežot, nelišķēršas tavam darbam būt atvērtiem, gataviem, ka tu darbosies, atceroties, ka arī mēs varam izmantot tās situācijas, kurās tu mūs ieliec. Es lūdzu, lai ka mēs domājam, ka kāda situācija, kāda notikuma pārāk bezcerīga, lai tu darbotos. Lai šī rakstvieta, ko mēs lasījām, atgādina mums, ka tavu evaņģēliju nekas nespēs iekalt važās. Caur tavu svētā gara spēku, tavs evaņģēlijs ir tik ļoti spēcīgs, ka nekas to neapturēs, un nekas neapturēs tavu evaņģēliju gaitu. Tāpēc lūdzam, lai turpin darboties caur visām draudzēm, kur tavs evaņģēlijs tiek sludināts mūsu valstī, tāpat arī pasaulē, lai izmantojot šos laikus, ka cilvēki ir varbūt vairāk satraukšies, mēs varam kalpot ar tavu vārdu. Lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Jēzu, pie kā lai mēs vēlējam, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Kungs, mēs pateicamies, ka mēs varam nākt pie tevs kā pie savu tēvu, kuram rūp, kurš nedos mums čūsku, jo mēs lūksim maizi, ka tu jau iepriekš zini, kas mums vajadzīgs, ka tu rūpējies un gādā par mums. Un tāpēc mēs lūdzam par cilvēkiem, kas ir vajadzībās, mēs lūdzam par tiem, kas ir slimi, mēs lūdzam par tiem, kam šajā laikā dēļ vīrusa varbūt ir nepieciešama lielāka uzmanība, lūdzu pasargā, palīdz mums arī kalpot viens otram tēvs un lūdzam par tiem, kas ir darba grūtībās dēļ šīs ekonomiskās situācijas, finanšu grūtībās. Kungs, pie kā lai mēs vēlējam, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Mēs pateicamies, ka tu mūs caur savu labo evaņģēliju piepulcini sev, tu mūs dari par saviem bērniem, tu mūs dod dzīvību, palīdz mums stipri, palikt ticībā, turēties pie tevis un kalpot tavas valstības labā. Pateicamies, ka tu mūs stiprini ar savu vārdu, ar savu cerību no augšienes un sagatavo mūsu valstībai, kas nāks, kuru cilvēki nav cēluši un cilvēki nevar iznīcināt. Tā ir pilsēta ar stipru pamatu. Pateicamies par to Jēzus vārdā. Āmen.